labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Mēs atkal esam klāt, atkal runājam par to, kā tad mums tiešām labāk dzīvot. Un, nu, rekā ir izrādās, ja jūs esat cilvēks, kas strādā, nu, tādā rūpniecības vai ražošanas uzņēmumā, kas ražo zābakus un kurpes, kuras tik ļoti mums tīk, jo īpaši, nu, es kā sieviete var teikt, man tāda mīlestība īpaši ir uz kurpēm un uz apaviem, tad var gadīties arī, ka jūsu darbs patiesībā ir, nu, tāds, ko mēs varētu nosaukt par, nu, vismaz toksisku, ja ne vairāk. Un izrādās, ka, piemēram, ādas putekļi, kas rodas zābaku un kurpu izgatavošanas procesā, arī ir uzskatām par kancerogēnām, jeb bīstamām vielām. Nu, lūk, mēs šodien vairāk par to mēģināsim izpētīt, kā tad ir, jo darba vide un ļaundabīgi audzēji izrādās tur ir ļoti cieša saistība, un tā ir viena no biežākajām slimībām, ar ko saskars iedzīvotāji gan Eiropā, gan arī visā pasaulē. Šodien vairāk runāsim par to, gan kā to identificēt, noskaidrot, kas tad ir ar darba vidi un par ko būtu jādomā, un arī, protams, par to, kā izvairīties no šādu veida ietekmes un ko tad varētu darīt, lai iespējams samazinātu ļaundabīgu audzēju veidošanos, nu, šādu procesu ietekmē, proti runāt par kancerogēnajām vielām. Jā, un vēl, protams, arī pieteikšu mūsu komandu. Ar jums šobrīd runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu operātora pulca šodien ir Ernests Valds Fjodorovs un redzījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Un savukārt viesi studijā arī mums ir ļoti tāda spēcīga komanda, un tāpēc arī uzreiz teikšu, kas tad ir pie mums par ekspertiem šodien. Pie mums ir Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja Linda Matisāna. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums ir arī Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Sveicināts! Un arī Labklājības ministrijas darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperta Jolanta Geduša. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu, tiešām jāsaka tā, ka tie dati, kurus es arī mēģināju vēl papētīt un paskatīties, kas tur īsti ir, nu, sakāms gan pētniekiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas uzņems atbildību par darba vides veidošanu, pārzināšanu un pētīšanu, izrādās, tur ir ļoti daudz dažādu virzieni, kur kancerogēnās vielas ir klātesošas, un izklausās, ka tas ir tā diezgan biedējoši. Daudziem cilvēkiem droši vien ir tas priekšstats, nu, piemēram, par azbestu, jā, ka tas ir kaut kas tāds, kas nāk prātā, bet izrādās ir bez sava gala vielas, kuras rodas dažādos ražošanas procesos vai arī ir, nu, klātesošas un izraisa diezgan tādas bīstamas sekas, tad varbūt mēs varētu sākt tieši ar to, kas tad ir noskaidrots, jo ir veikt dažādi pētījumi un ir arī noskaidrots, ka nu, ir saistība, jā, starp vienu un otru elementu, aģentu, ja, tad kas ir uzzināts, kas ir tie jaunākie dati, par kuriem būtu vērts runāt un kurus būtu vērts pieminēt?
Mēs saskatījāmies ar domu, kuram sākt runāt, jā, bet, nu, es taču varu ieskicēt to, ka tiešām tā ir viena no daudzajām problēmām, un kurām darba vidē mēs saskaramies, kad ir šie saucamie kancerogēni riski, kancerogēni faktori, nu, kā no kuram apatiktu saukt. Vienīgais, varbūt, to ainu iezīmējot, pirmais droši vien, ka būtu jāpasaka, tu visu ļoti pareizi pateici, vienīgi būtu jāpapildina, ka tās nav tikai ķīmiskas vielas,
jā,
arī virkni tādu, ko mēs saucam par fizikālajiem faktoriem, no kuriem, protams, populārākais un zināmākais ir jonizējušais starojums, nu, ko visi tur zina, Černobiļu un Fukušīmu un tam līdzīgi. Un, nu, tur vēl citi, kā ultravioletais starojums īstenībā ļoti, ļoti aktuāls. Un ir arī bioloģiskie aģenti, nu, kā mēs viņus tur tā juridiski pareizi saukt, ja, kas arī faktiski ir atbild par diezgan daudziem audzējiem tieši tiem, kas rodās darba vietās. Bet par tiem cipriem runājot, nu, ir tā, ka šis ir atkal tas piemērs, ka Latvijā mēs zinām samērā maz, vai, nu, restīvi mēs šos gadījumus nesaistām, restīvi nespējam to sakarību pierādīt vai piefiksēt, un līdz ar to, nu, tas, nu, virkni, nu, vismaz zinām skaits no mūsu vēža pacientiem, audzēju pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, to savu gaitu ir dabūjuši darba vietā un to paši nemaz tā īpaši nezinu. Un tas, protams, ir slikti tāpēc, ka, nu, pirmkārt, viņiem ir kaut kāds sociāla garantija apjoms mazāks, nu, gan onkoloģija, protams, viņus ārstē tāpatās un zaļie koridori un visam būtu jādarbojās. Bet, nu, iepradumā mums, kā teiksim, valsts politikas veidotājiem un pētniekiem, protams, tas ir slikti, tāpēc, ka mēs nu, nespējam pateikt uzņēmumiem, ka, nu, kā tad īsti tur būtu jāuzmanās un kur tās ligas visas rodās, ja, tā, tas ir, un tikai varbūt tāds viens no tiem, tad, nu, viens cipari vai daži cipari, ja, nu, tā ļoti aptuveni runājot ir tā, ka Latvijā mums ir pašlaik 77 vai 78 tūkstoši vēža, nu, onkoloģisku pacientu. Katru gadu nāk klāt apmēram plus mīnus 11 tūkstoši, tas Eiropas pētnieku aprēķins ir, ka no visiem audzējiem kopā līdz 8% ir no darba vides. Nu, tur maz vai daudz mēs varam strīdēties, ja, bet 8% pie 11 tūkstošiem jaunu pacientu katru gadu nozīmē, ka 880 cilvēki šo te savu nelaimi ir nu, apzināti, neapzināti, zinādami, nezinādami dabojuši no, nu, tādēļ, ka viņas darbā ir saskārušies ar kādu no šiem kancerogēniem. Nu, un tas nav maz 880 pacientu, un, piemēram, ja cilvēks nevar izvēlēties slimot vai neslimot ar iedzimtu, pārmantot vēzi, tur tādas iespējas vienkārši nav. Tad savukārt darba vietā šī iespēja īstenībā ir. Jā, un ja mēs efektīvi tur kaut ko darītu vairāk un labāk un saprotamāk visiem, tad mums attiecīgi 880 cilvēki, šie jaunie audzēja pacienti, nu, viņu vienkārši varēja nebūt. Un tas, manuprāt, ir diezgan būtiski. 880 ir viena kārtīga vidusskola visām pamatklasēm.
Jā, tas ir daudz. Nu, tas, kas ir sakāms par pasauli, tad tie dati ir tādi, ka Starptautiskā vēža izpētes aģentūra ir identificējusi vairāk nekā 150 dažādas darba vides riska faktorus. Ja, nu, tātad tie ir tie dažādie, kas var izraisīt dažādas lokalizācijas ļaundabīgos audzējus. Un tiešām tā arī ir, ka tur ir iekļaut arī dažādas starojuma formas un, starp citu, arī dažāda ar uzvedību un darba organizāciju saistīta riska faktori. Nakts
tas
darbs arī tiek.
Sēdošs darbs
un maiņdarbs.
Un, laikam, es gribētu teikt, ka tas cipars, ko Starptautiskā vēža izpētes aģentūra ir minējusi par, ka tie ir 150, tas cipars nepārtraukti mainās, tāpēc, ka mēs turpinam pētījumus pasaulē, tiek radītas jaunas vielas, kas aizstāja iepriekšējās, tur jāpaiet laikam, kamēr nu, tā izpēte notiek. Līdz ar to, nu, mēs laikam nevaram pateikt, jā, viss tagad ir izpētīts un pateikt, šis ir kaitīgs un šis nav, un šis spēja izraisīt ļaundabīgu audzēju un šis nespēja izraisīt ļaundabīgu audzēju. Nu, tā mēs nekad nevaram pateikt. Bet, laikam, tā viena no būtiskākajām lietām ir tā, ka, nu, ja mēs agrāk, teiksim, 20 gadus atpakaļ runājam par darba vidus ļaundabīgiem audzējiem, tad mēs runājam vairāk par tādiem atsevišķiem, specifiskiem riska faktoriem, kur nu, tu varēji konkrēti pateikt, jā, ja tev ir bijis tas, ja, nu, tas riska faktors, tad gala rezultātā tev ir ļaundabīgais audzējs. Nu, klasiski mēs jau pieminētājs asbests. Ja tev bija asbests un mezotelioma, nu, man liekas, ka vairāk kā 90% no mezoteliomas gadījumiem ir kaut kādā veidā saistīta ar asbestu. Nu, varbūt nevienmēr tas var būt darba vidē asbests, bet tas var būt arī asbests, nu, kurš ir mājās, tu savu privātu mājā jauci nost, ņēmi to asbestu jumtu nost, šīferi jumtu nost, tad... Tad tagad par, tiešām runā vairāk par tādām lietām, tādiem faktoriem, kam ir pakļauti ļoti daudz cilvēki, nu, klasiskais, piemēram, ultravioletais starojums. Jā, nu, mēs visi zinām, nu, ka sauļoties īsti nevajag tur tajos pīķu stundās un labāk varbūt nesauļoties vispār un uzklāt aizsarkrēmu. Tad patiesībā jau ir ļoti daudz profesijas, kur cilvēki ir, nu, vispiest, nu, viņiem darbs vienkārši ir ārā, sākot no būvniecības, no ceļu būves, lauksaimniecības. Mežstrāde, dārza uzkopšana, sētnieki, viss. Principā viņi visi kaut kādā mērā ir pakļauti ultravioletā starojumiem iedarbībai. Un tad, protams, ir, nu, mēs zinām, ka pīķi stundās nestrādāt, nu, tā kā tajā, kad ir saule vispožākā, visspilgtākā, tad nu, darbu vajadzētu organizēt arī šiem cilvēkiem tajā laikā, nu, nestrādāt tajā laikā. Tā kā, jā, tāpat tās visi maskustīgie dzīvesveidi, kas, nu, par ko mēs runājam, nakts darbs, nu, tā kā, maiņu darbi, jā, tā kā, tur ir ļoti daudz tie cilvēki, kuri pat, un arī droši vien darba devēji, kuri neaizdomājas par šim jautājumiem.
Un par tiem cipriem tikai piebilst, ka Eiropā tas uzskats apmēram, kad, nu, tas apmēram plus minus 100 tūkstoši nāves gadījumu, priekšlaicīgas nāves ir saistītas ar aro daudzējiem. Nu, apmēram 100 tūkstoši.
Gadā.
Gadā, jā, kas atkal nav maz. Ne, tā ir, teiksim, tāda Liepāja un Daugavpils kopā, vai kaut kā tā apmēram, ja mēs tādās kategorijās saliekam.
Jā, nu, bet tad runājot vēl arī par to, cik tad Latvijā vispār arī institūcijas ir spējīgas ietekmēt to visu, un kas ir tas jūsu redzējums par to vispār, tātad cik tad darba devēji ir informēti par to, kas notiek un kāda ir tā darba vide, un kā tad var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas strādā, jo arī, nu, kaut vai, piemēram, ejot cauri Vērmanas dārzam šad un tad, ja dienas vidū es redzu, dārznieki ir ļoti, ļoti daudz, un skaitā kādi 5-6 cilvēki tieši pašā dienas vidū, viņi arī strādā, viņi akopšos apstādā, gadījumus, un diezin vai kāds ir īpaši domājis par to, nu, lai piedāvātu viņiem strādāt naktas stundās, kur viņi īsti neko neredzētu, ja? Un tas arī izklausās mazliet absurdi, un droši vien, ka tas nebūtu tik viegli iespējams, ja? Nu, mainīt šo te kārtību. Bet kā tas vispār ir, nu, Latvijā, Latvijas situācija kāda ir?
Faktiski, jā, tas, kas no tāda valsts regulējuma puses varētu teikt, ka tas pats pamats ir tātad prasības, kas ir noteiktas Minskas noteikumos vai darbvērstības likumā. Tāds pats pamatiņš, tā kā, kas būtu jāievēro darba devējiem, viens ir tas, kas ir tātad šī likumdošanas bāze, kur ir prasības, ko darīt, tāda kāda pienākuma gan darba devējiem, gan arī darbiniekam no savas puses, kas būtu jādara, bet otrs ir, protams, tas, kā tas notiek praksē. Vai tas, ka mēs esam izlasījuši varbūt to instrukciju vai izgājuši apmācīkumus darba devējs ir stāstījis par riskiem un par bīstamībām darba vidē, vai tiešām mēs to ievērojam reāli praksē. Šorīt pat arī es gāju uz raidījumu un redzēju, jā, zāģē betonu bluķīšus, vienkārši tāpat tās bez austiņām, bez nekādas aizsardzības, bez nekā viens zāģē, otrs tā skatās.
Dioksīds kā reiz ir viens no izplatītākajiem
kancerģeniem. Mākslinis milzīgs apkārt, jā, tas ir patiesībā visgrūtākais, tāpat tās arī kur mēs runājam arī ceļa satiksmē, arī cik daudz gadus runāts par to, kad ir jālieto šī te drošības josta. Un, protams, tagad jau kaut kāds līmenis ir sasniegts, un tagad nākamais ir jāskrēja riteņu un ķivers, kas jāliek. Visu laiku ir cilvēkiem jārunā, un tā darba devēja, protams, atbildība ir tā, kad viņš ir atbildīgs par darbinieku drošību, veselības aizsardzību darbā, bet, protams, ir ļoti daudz jārunā, ļoti daudz jāstāsta un jāpārliecina tā, lai darbinieki saprastu, un viņiem arī tie apstākļi būtu radīti tādi, lai viņi arī lietotu tās, lai viņi aizsargātu pašu sevi un lietot drošas darba metodas un aizsargātu gan sevi, gan arī kolēģis, ja gadījumā viņi redz, kad kādas bīstamības darba vidē.
Un ne tikai darba devē, bet arī tie kolēģi, kas ir, tie, ko mēs esam par darba, esam speciālistiem, arī tur tā izpratne ir ļoti dažāda, un es tikai varu mums trijiem, kas mēs bijām klāt visu tajā brīdī, ka mums bija diskusija par to, par ko runāt un informēt, un mēs piedāvājam arodu onkoloģiju kā tēmu, un tie skatieni bija apmēram tādi, kas tas vispār tāds pa izdomātu jautājumu, ko jūs tagad pilnīgākie murgi, par kāpēc par to vispār ir jārunāt, tas nav būtiski. Līdz ar to tā izpratne ir, kā Jolanta teica, gan praktiskā, ar normatīvo pusi viss ir kārtībā, nu plus mīnus, tā ieviešana un izpratne. Un man arī pašam ir nācies nu, tiešām skaidrot entās reizes, par to pašu asbestu runājot. Cilvēks prasa, nu tiešām ir tā, ka es vienreiz ielapoju un dabūšu vēzi, un es saku, nu faktiski teoretiski tā var sanākt. Jo tā šķiedri viņi tur paliek, un no kādas no viņām izauga audzējas. Nu, jautājums, ka tu no kaut kā cita nenomiršti pa vidu. Ja? Bet, nu, būtībā, ja tu pietiekami ilgi no dzīvosi, tad no tā, ko tu ielapoji, teiksim, kurš mums teica 24. Gads, ko tu ielapoji, teiksim, 2001. Gadā tur jaucot kaimiņiem šķūnīti, nu, faktiski tieši tā tas arī notiek. Tik vienkārši, bet kamēr tā nu, sabiedrība kopumā to saproja, ka tas nav joks un ka tas nav izdomāts, nu kaut kāds brīdis paiet, un mēs esam šī brīža tādā sākumā, ja runājam tieši par ārodu onkoloģiju.
Nu, vēl te svarīgi, man liekas, ir piebilst, ko Ivars jau pieminēja, ka ļaundabīgiem audzējumiem ir tas latentais periods.
Jā, ka tas nav
ja mēs, piemēram, darba negadījumu vai ar, nu, tā kā nelēmas gadījumu laikā varam redzēt, nu, tā kā tās uzreiz sekas, nu, tu kriti, salauzi, nokriti, tev ir asinis, tev ir traumas. Tad, kad mēs runājam par ļaundabīgajiem audzējiem, tad tas laiks no brīža, kad viņš ir iedarbojies līdz reāli, kad tu, nu, diagnosticē, piemēram, tie varbūt 20, 30 gadi, asbestu gadījumā, man liekas, ka pat 40 gadi. Un līdz ar to saikni, sasaisti ir ļoti grūti, un līdz ar to arī, kamēr tu tā skaidri neredz, jā, vat, tas notiek no šitā, no A notika B, tas ir ļoti grūti pierādīt.
Jā, un tāpēc arī tas, ko Jolanta minēja par šīm normatīvajām prasībām, viņas, nu, es arī neesmu fans normatīvajām prasībām pārāk lielām, bet kaut kādai kārtībai ir jābūt, un šis ir tas piemērs, ka, nu, ko teik klausītāji, nu, cik no jums atcerās, ko jūs darījāt 2001. Gada vasarā vai māja mēnesī? Precīzi, ar ko jūs strādājat, droši vien, kad nu, reti kurš, līdz ar to tie pienākumi, kas ir, teiksim, nu, risku novērtējums, zināt, ar kādām vielām strādāt, tam, kur jābūt piefiksētam, tas arī pēc tam dod to iespēju saprast, okay, nu, tas tiešām bija kancerogēns, ar ko tu pirms tiem 12 gadiem strādāji, jo savādāk cilvēks prastais teikt, nu, es ņemu no zilās mucas un lēju mazā burciņā, nu, kas tas tāds bija. nu, kaut kas ir laikam uz āburtu sākās. Tas ir viss, ko viņš atcerās.
Tas
vēl būtu daudz. Līdz ar to viņam nav, nu, tiešām nav ne mazākā ideja. Un, ja uzkrīt ķeģelis uz kājas, tad mēs tad visi kliedz un sāp un to redz, un to ir viegli pārliecināt, ka tā nevajag darīt vēlreiz, jo tas ir svaigi atmiņā, vai citi ir redzējuši tikko. Bet to, ka kaut kas būs pēc 12 vai 22 vai 20 vai 36 gadiem, nu, tas ir kaut kas tāds, kas, nu, tā kā mums neskārt, liekas, jā. Mm-hmm. Bet tie audzēji ir ļaunatminīgi, jā, un faktiski agri vai vēl tas, nu, vai nu sakrājās, vai, nu, tās iedarbības ļoti dažādas, ja mums būs laiksdoši, mēs līdz tam arī tiksim. Bet faktiski, nu, tiešām, kā ar to pašu asbestu, nu, agri vēl, vēl viņš vienkārši izauga kaut kas, vai ar pieminētiem dažniekiem un ultravioleto starojumu, ja, teiksim, katarakti, kas nav ļaundabīgi, okay, bet ir arī atsaudzēji, kas ir pēdējā laikā ļoti pieauguši tendenci. Jā, un tās sādu šūnas, ja viņas arī, nu, tur ir izmaiņas gēnu, mutācijas gēnā, un faktiski akal agri vai vēlu, kāda no tām ādu šūnām laikā, atvainojot, nenomirst, no viņas izauga audzēs. Un tik vienkārši tas būtībā ir.
Jā,
un to
jā,
dabūt tajās galvās ir ārkārtīgi grūti.
Jā, nu, vēl arī noteikti mēs gribam atgādināt vēl vienu lietu, kas ir, nu, saistībā ar mūsu raidījumu kā tādu. Jā, jūs varat izmantot WhatsApp iespēju, atsūtiet mums arī kādu ziņu vai, teiksim, savas domas par to, kā jums ir veicies ar to, piemēram, ja jums ir aizdomas par to, ka darba vidē ir kāds kaitīgas vielas un jūs saprotat, ka būtu vairāk, jums jāsaņem rūpes, piemēram, no darba devēja, jā, tad iespējams arī, nu, vajadzētu tomēr ar šo informāciju dalīties, jo ar to noteikti kaut kas ir jādara, jā, un tas varētu kalpot arī par iemeslu, lai, nu, tā kā virzītos tālāk uz priekšu un izdomāt arī iespējami labāks un efektīvāks risinājums. Tā kā noteikti dalieties arī ar savām idejām, un klausītājiem vēlreiz atgādināšu, WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, un te arī jāsaka, viens komentārs jau ir, bet, nu, tas tāds ir diezgan skarbs, ja, un arī ar tādu piedāvājumu. Nu, tātad mēs uzturam lielu ierēģņu varu, bet situācija onkoloģijā kļūst sliktāka. Vai nav tā, ka to ierēģņu algas labāk novirzām zāļu iepirkšanai? Nu, zāļu iepirkšana viena lieta varētu būt, ja, bet pilnīgi arī iztikt bez tās normatīvās bāzes un cilvēkiem, kas pieskata šo visu, laikam nebūs iespējams.
Jā, to lietas secījums, es gribētu teikt, ka varbūt Jolanta mums var pastāstīt, ka faktiski arī, nu, tiešām, Linda jau pieminēja, ka tā izpēta ir pārtraukt, un ir ļoti svarīgi to informāciju tiešām arī saņemt, nu, arī tā skaitā no klausītājiem. Un arī Eiropā faktiskās eksperta grupas, nu, tiešām visu laiku mēģina pārskatīt, nu, kas vēl ir tas, kas potenciāli būtu kaitīgs, akal, lai būtu iespēja agrāk pamanīt, lai būtu iespēja, ka tās zāles vajag mazāk un varbūt nevajag nemaz, bet ir citi veidi, kā izvairīties no taudzēja. Mēs tīvi ir, nu, zāļu pirkšana ir pats neefektīvākais veids, kā kaut ko darīt.
Jā,
būsim reāli.
Tās ir sākas,
un tas ir tam skarbajām klausītājiem būtu arī jāiedabu un galvā, ja, kad faktiski tas būtu jāizdara, nu, pirms tam, lai nebūtu vajadzīgs tās zāles.
Jā,
tur tā vārza ir vajadzīga.
Tieši tā, bet vēl pirms mēs arī mēģinām drusciņ sīkāk izpētīt arī, ko tad īsti dara labklājības ministrija šajā saistībā un kāds tad ir gan tas reālais darbs pašlaik, gan arī varbūt tie tuvākie plāni. Nu, te tāds jautājums no klausītājiem, kāpēc neviens nerunā par to, lai valstī ieviestu programmu par asbestu saturošu materiālu utilizāciju par valsts līdzekļiem. Kā tu tur ir ar to asbestu Latvijā vispār? Kas tur īsti notiek?
Ir kampaņa pašlaik.
Jā. Nu, ir tā, kad, ka šis ir tas jautājums par asbestu utilizāciju drīzāk vidus ministrijas kompetencē, bet, protams, ka viss tas process ir savā starpā staistīts, un līdz brīdīm, kamēr šī, mēs nonākam, ka asbests jau ir atkritums, kurs ir jāutilizē, ļoti daudz cilvēki šajā brīdī jau ir bijuši sēlpojušies un bijuši pakļauti šajā asbesta iedarbībai, jo asbests viskaitīgākais ir, nu, tajā brīdī, kad viņu kustina ar savs, nu, teiksim, sausām metodēm, varbūt, nu, piemēram, laužot, kustinot.
Nedodies zaļē.
Nedod ar parasto zaļīti, ja? Jo tajā brīdī, ja asbests nav, ja šīferi jumts ir labs, nebojāts, labāk viņu līdz brīdim, kam viņš nesāk lūst, vai, nu, kaut kas ar viņu nenotiek, nekustināt. Un tād, protams, vislabāk ir uzaicināt specializētas organizācijas, uzņēmumus, kas, nu, to dara profesionāli. Jo ļoti bieži, tad, kad, nu, uzņēmums vai kaut kāda grūta cilvēku grupa nospecializējas uz darbu, viņi ir atstrādājuši tās metodas, kā to labāk darīt, lai tas kaitējums nenonāk. Lai tās pat tas asbesta šķiedrs no šīfera šķūnīša jumta nenonāk dobēs. Un,
lai kaimiņam,
un kaimiņam jā, neaiztiek, netiek aizpūsts. Un tālāk jau jā, tad viņi tiek utilizēti nu, savā veidā.
Bet var saprast, protams, to klausītāju tādu dušanu niknumu, jo viņš visticamāk saskārījies ar to, ka nododot šos bīstamos atkritumus asbestu, tā skaitā ir jāmaksā izrādās. Un tas ir sāpīgs jautājums. Un es arī piekrīstu, ka nu, būtu ļoti labi, ja tāda programma būtu. Un, piemēram, to, ka viņas ir nepieciešams parādīt, ka tā pagājušā gada, kad mums bija tā vētra. Jo ļoti daudz pašvaldības arī piedāvā iespēju nu, tātad, nodot savākt, un savākt. Jā. Un arī manā pagastā lauku arī tur tas konteiners bija pilns. Nu, pa divām stundām viņš bija pilns un atkal bija jāved projām. Es tie tā interesi ir, bet tur atkal ir otra puse, ka tiem cilvēkiem arī ir jāsaprot, ka tas ir, nu arī tām pašvaldībām atvainojot ir jāiet virsū un jāsaka, ka tā ir problēma un ka vajag organizēt, jo, nu, kamēr ir viens klausītājs, ko mēs šeit dzirdam un paldies viņam, ka viņš uzraksta, jā, tikmēr jau tā pašvaldība arī neilga, ka tā būtu tāda īpaša problēma.
Nu, mums jau ir arī tādas sabiedriskas iniciatīvas, ja, un varbūt vārdā nesauksim, klausītāji uzreiz paši atskārtīs, par ko tas ir, bet nu var savākt noteikt balsu skaitu un ierosināt kaut kādas likuma projekta pārmaiņas, ja, un tad attiecīgi arī pēc tam varētu tikt nodrošināt šīs lietas, jo man šķiet, nu, reizēm ir arī tāda ļoti nekritiska attieksme, varbūt tieši nezināšanas dēļ, vai arī tāpēc, ka cilvēks domā, ar mani tas nenotiks, ja, un tad mēs kaut kur braucam garām, redzam kādā mazpilsētā ļoti līksmi, ja, kāds tur šīpera gabals, jā, svaidus visām pusēm.
Tieši tā.
Jā, un tas ir ar ļoti tādām bīstamām sekām, un arī varbūt tā individuālā aizsardzība būtu vērts to ievērot, jā, nu maskas un attiecīgi apģērbs.
Tas ir viens, ko katrs pats var izdarīt, ir nopirkt atbilstošu respiratoru, varbūt to vienreizējo balto un celtniecības tērpu un cimdus un aizsargbrīles, tad, kad to šķūnīt demontē, tas ir tas veids, kā tu pasargāt. Bet arī vēl viens veids, kā sevi ļoti var pasargāt, ir ļoti daudziem darba vidas kancerogēniem ir nu, tā ietekme nevis, ka viņš viens pats izraisa to vēzi, bet ka ir kaut kāda kombinēta dažādu faktoru iedarbība. Un klasiskais ir smēķēšana. Ja tu smēķē un tev ir, piemēram, tāpat asbesta iedarbība, tad tā varbūtība ir nevis divreiz lielāka, bet viņa ir eksponenciāla. Un ļoti līdzīgi ir, nu, un nedod Dievs vēl to šķūnīti jauc un uzpīpē vienlaicīgi. Nu, tad tur, nu, kas ir, laikam, klasika, kā tas visticamāk
iespējams arī notiek.
Jā, labi, teiksim tā, iespējams arī notiek. Līdz ar to tas ir arī veids, nu, kā sevi individuālā līmenī, jo, nu, protams, darba vidē darba devējs ir atbildīgs par to, lai viņš izvēlētos, piemēram, tās ķīmiskās vielas, nu, viņš vismaz izlasītu, kas tām vielām jau ir pierādīts kaitīgums, un ja tur ir rakstīts, ka spēja izraisīt ļauntabīgu audzēju, tad tā vietā mēģināt, nu, iegādāties citu vielu, izvēlēties vienkārši citu vielu, lai tā viela tur nebūtu. Otrs ir, kad lai tas darba devējs, nu, tad, kad ja tās vielas tiek izmantotas, veiktu tos mēri, darba vidas mērījumus ķīmisko vielu gadījumā un mēģinātu noskaidrot, nu, tad tā koncentrācija ir kāda. Protams, nu, vislabāk ir, lai viņas nav vispār, bet, protams, tāpēc mums arī Labklājības ministrija strādā pie normatīviem aktiem, kur nosaka, kādas ir ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības. Ja? Nu, tas nav tikai par kancerogēniem, bet tas ir arī par kancerogēniem, kuras regulāri tiek pārskatītas. Un tad, ja tu neveic mērījumus, tu mums nevar pateikt, tur pārsniedz neprincipi.
Nu, tad varbūt jūs varat pāris vārdos pastāstīt par to, kā tas ir, jo kaut vai piemēram arī par nu, tādu nu, vielu klātbūtni kaut kur ir tādas, kuras vispār ir aizliegts izmantot kā tādas, nu, piemēram, es nezinu, benzidīns, jā, nu, tad vai vēl ir kaut kādi daži paraugi, ja tur četri pavisam.
Daļa,
jā,
pesticīdi, jā. Es gan daudz
tieši esmu, tā, jā. Nu, sanāk, ka tur ir ļoti nu, garš tas saraksts beigās, tad Labklājības ministrija, nu, tad dara konkrētas lietas, bet varbūt jūs varat arī klausītājiem pateikt tiešām burtiski pāris teikumos, kas tieši tas ir, kā tad, piemēram, šīs robežvērtības tiek noteikts un kas tiek darīts ja, no jūsu puses, ko jūs tad galu galā sagaidāt arī no tiem.
Nu, jāsaka, ka viss normatīvais regulējums pamatā, tas, kas mums ir Latvijā, mēs pārņemam tās minimālās prasības, kas ir noteikts Eiropas Savienībā, tā ka visās tā kā Eiropas Savienības dalībvalstīs tas minimālais līmenis ir vienāds, protams, katra no valstīm var noteikt vēl stingrākas prasības uz kaut ko, bet tātad runājot par tieši par kancerogēniem darba vidē, tad ir direktīva, pārņemam direktīvu, kurā ir noteikts šīs te prasības un jāsaka, arī tāpat kā direktīva visu laiku tiek pilnveidot, tāpat tās arī atbilstoši šiem grozījumam mēs pilnveidojam nacionālo līmeņu normatīvos aktus un visas prasības ir pamatotas ar zinātniskiem pētījumiem. Tas nav tā, ka kaut kas ir izdomāts, bet tiešām visam pamatā ir ilga izpēta, ir pamatots darbs, tiešām, ka tās, kad ir pierādījumi tam, kad konkrētās vielas nodara šo te kaitējumu cilvēkam. Un attiecīgi tātad mums ir darbaisīs prasības saskroties ar kancerogēniem darba vietā, neizkabnet noteikumi 803, jā, kur tātad ir noteikts tas pats minimums, ar kas būtu jādara darba devējiem. Tātad, protams, tas ir sākotnēji jāapzina riski, kāda ir darba vietā, ar ko varētu saskarties nodarbinātie, identificējam, izpētam šīs ķīmiskās vielas, kāda varētu būt viņa ietekme, tātad, protams, skatāmies uz to, nosakām, kuri darbinieki mums ir pakļauti šīm te vielām, un novērtējam tātad risku, izmēram, un noteikti veicam pasākumus, kādā veidā mēs varam pasargāt nodarbinātos, tātad individuāla aizsardzības līdzekļa, kolektīva aizsardzības līdzekļa, apmācība, jā, pats pamats, un tāpat tās arī veselības uzraudzība, ko mēs, kad mēs varam sekot līdzi, tātad vai tiešām tas, ko mēs darām, ir kaut kāda ietekme atstājusi uz cilvēku veselību, uz darbinieku veselību, un ko mēs varam darīt tālāk. Un tāpat tās tagad tāda lieta, kas ir tāda, nu, savā ziņā jau jauna parādās, bet kas ir ļoti tiešām tāda būtiska, ir biomonitorings. Un jāsaka, ka nu, jau arī Eiropā ļoti, ļoti daudz... daudz tiek izmantots, un arī normatīvā regulējumā jau tiek arī mūsu līmenī tikko jau ir arī pieņemti grozījumi, neskatnēt noteikumos, kad tātad ir vielas, kurām tātad darba devējiem jau būs obligāti jāsako līdzi, kā šī ta viela uzkrājās cilvēku organismā, vai viņa uzkrājās, tad kāds ir tas līmenis, un protams, kad ārstam ir attiecīgi jāsako, ja viņš pamana kaut ko, tad ir uzreiz jāveic pasākumi, lai samazinātu.
Nu, reikā, nu tātad plāns ir, ja it kā doma ir ļoti, ļoti laba, bet paskatīsimies, kā būs ar to realitāti. Un klausītāji arī jau aizvien aktīvāk iesaistās, un viņiem ir tie savi stāsti, ja, un arī savi novērojumi par šo visu, bet nu tad to mēs izanalizēsim pēc neliela atpūtas brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā samazināt mūsu risku būt kontaktā ar kancerogēnām vielām, kuras var izraisīt arī ļoti būtiskas problēmas un arī ar dažādiem kancerogēniem faktoriem, kas tiešām var būt arī nu, tādi fizikāli, ja, jo nu, nav noslēpums, ka arī starojums ja, vai dažādi veidi citi faktori, kas mūs ietekmē, arī var būt līdzdalīgi tajā, kā attīstās kādas ļoti ļaundabīgas un grūti pēc tam ārstējums problēmas. Bet klausītājiem ir daudz ko teikt šo te visu, un aizvien vairāk mums jautājumi pienāk, un es arī dažas no tiem citēšu. Nu, vēl ar citu atgriežoties nedaudz pie tā, ko teica arī eksperts studijā par nu, to darba devēja pienākumu sekot līdz darbinieku veselībai. Jā, tad viens no komentāriem ir tāds, ka klausītāji raksta, ka nu, tas ir varbūt mazliet cits aspekts, bet man šķiet, ka tas ir tieši par to, par ko mēs arī runājam. Jautājums ir par obligātajām veselības pārbaudēm to efektivitāti, jo manā pieredzē darba vieta to organizē centralizēt, bet tas viss ir formāli. Protams, var iet katrs arī pats, bet vai tad patiesi var atklāties reāls veselības problēmas? Un tad ir jautājums, kā rīkos darba vieta, jo nevienam darbiniekam, darba devējam nepatīk slimi darbinieki, un nav runa par veselības problēmām, kas traucētu veikt darba pienākumus, bet skaidrs, ka tā turpinot veselība neuzlabosies. Un respektīvi ir runa par to, kā formāli ja šādas obligātās veselības pārbaudes konstatē, ka viss ir kārtībā, bet realitātē tas varētu būt pavisam citādi. Ja, un tad jautājums ir par to, cik nu, tiešām rūpīgi un patiesi tiek pārbaudīt darbinieku veselību un kā par to savukārt var pārliecināties. Jā. Vai ir kaut kādas sankcijas par to, ka tas tiek darīts formāli un neefektīvi?
Nu, tas ir tāds, ka es varbūt sākušu, tas ir tiešām mūšanas jautājums un par šo kvalitāti mēs ļoti daudz gadus nu, darām daudz ko iespējami daudz, lai viņu uzlabotu, un es arī ticu, ka viņi uzlabojās, un ja mēs runājam tomēr tieši par tiem kancerogēniem, tad faktiski tas, ko Jolanta minēja, īstenībā tur jau ir tā, ka nu, mēs varam filozofēt par tur parunāju, neparunāju, paprasīju, nepaprasīju, bet, piemēram, ja ir asinsaina urīna analīze un ir noteikti tur svina, kadmija vai mangāna vai kaut kāda līmeņa, nu, to jau mēs faktiski nevaram tā, nu, latviski sakot, apžūlīt, ja? Tas vienkārši ir objektīvs fakts, un tad ārsts arī redz, ka pagājuši bija mazāk un tagad divreiz vairāk, un tad kaut ko viņš dara. Ja līdz ar to par to kvalitāti, es tiešām aicināju pirmkārt sūdzēties un kašķēties un teikt, ka nav labi. Tas ir viens, jo īstenībā sūdzās mums gadā burtiski 10-15 cilvēki, kas ir nu, gadījumi, es tie, nu, pamatā gan tie darba devēji, kas sūdzās. Un līdz ar to, jā, atkal, ja mēs to tolerējam, tad jau tā kvalitāte arī tā pasūtītāja puses īpaši neuzlabojās. Jā, līdz ar to aicinu vienkārši par to vairāk sūdzēties.
Jā, tas ir tiešām par kvalitāti. Un, ja mēs neesam apmierināti, ne darbinieks vai arī darba devējs nav apmierināts, tiešām veselības inspekcijā ir jāsūdzās. Un otra puse, protams, ir vēl arī, cik daudz pats darbinieks ir atklāts šajā veselības pārbaudē, ko viņš pastāsta ārstam, kā viņš jūtās
patiesībā. Divas trešdaļas slēpj.
Bet tam ir iemesls, kāpēc cilvēks slēpj.
Protams. Jā.
Tas jau nav tāpat vien. Nu, jā, ir arī tādas ļoti konkrētas lietas, ko cilvēki min, kas viņos arī izraisa tādas zināmas bažas. Nu, piemēram, viens no komentāriem ir tāds, vai ēkas siltināšanas process arī var būt tāds saistīts ar kancerogēniem, jo iedzīvotāji taču nestaigā maskās. Un arī sadzīves ķīmijas preces, mazgājumie līdzekļi, jā, vai tie arī varētu būt tādi, kas satur tomēr vielas, kas ir kaitīgas. Kā tad tur ir
ar to sadzīves ķīmijām? Nu, šajā brīdī jau es teiktu, laikam nē, jā, gadus, man liekas, 11 apakaļ bija pētījums par tā šīs slimības, ko izraisa sadzīves ķīmija, tik arī par pelnušķītas slimībām saukt arotbiedrību, Eiropas arotbiedrību līmeņa organizāciju veids pētījumu. Bet nu šobrīd jau nē, šobrīd jau tās sadzīves ķīmijas viennozīmīgi, jā, viņas var būt kairinošas, viņas var ietekmēt ādu, varbūt alerģiskas, bet nu es īsti nedomāju, ka kancerogēnas vils tur ir iekšā. Savukārt, ja mēs runājam par sildināšanas procesu, nu mēs jāskatās, kas tajā sildināšanas procesā tiek darīts, tāpēc, ka bieži vien tad, kad ir sildināšanas process, tas nav tikai ēku nosiltināt no ārpuses, bieži vien tad arī iekšpusē caurules tiek demontu, vai nu pat caurules, vai vismaz siltinājums apkārt caurulēm, un arī tur var būt asbesta šķiedras iekšā, tā kā tur ir, nu katrs, nu tas nu, nevar tā vispārināt, jā, noteikti, tur ir tas kancerogēnais vai noteikti nav, bet viennozīmīgi tur var būt.
Bet klausītājiem vispār ir pilnīgi taisnība tajā, ka Latvijā faktiski divi tie lielākie avoti, kur mēs asbestu redzam, viens ir, protams, mūsu šīferi jumti joprojām, un otrs ir ēku iekšējās, tātads, arī retri, kur vēl ārējās, bet pamatā tātad iekšējās siltumtrases komunikācijas, tās caurules. Un tur vienīgi jāstās, kurā laikā viņas ir būvētas, jo, teiksim, klasiski tur kaut kāds 70. Līdz 85. Gads, un diezgan droši, ka tur varētu būt arī asbests klāt. Un tad gan tiem iedzīvotājiem būtu jāprasa, kas notiek, un atgādināšu, ka tur tie paši ir noteikumi arī par asbestu konkrētākie, un tur arī ir prasība ir pirmā tam, kas demontē vai tam, kas pasūta īstenībā, jau pirms tam ir pienākums veikt šo te inventarizāciju un saprast, ir vai nav. Tās Latvijā tiek veiktas ārkārtīgi reti, burtiski es domāju, ka tur arī ir abu roku pirkstiem skaitām gadījumu gadā, un klasiski viņus veic ārzemnieki. Jā, kur vienkārši pirms tam lūdzu pārliecināties, vai tur nav asbestas piemaisījuma.
Nu, piemēram, tagad arī ir tā, ka ļoti daudzas mājas ir kļuvušas par tādu biedrību apsaimniekotām ēkām, jā, un tad aizvien vairāk iedzīvotāji cenšas paši uzturēt šīs daudzdzīvokļu ēkas, jo īpaši, jā, nu tad aicinājums jums noteikti, pirms jūs pasūtat kādus darbus, tad veiciet izpēti un noskaidrojiet, vai tiešām tur nav kaut kas kaitīgs, jo paši jūs taču tur dzīvojat.
Un gadījumā, ja jūs nolemjat neveikt izpēti, tad ejiet pēc scenārija, ka tur ir.
Jā, pieņemiet
ļaunāko.
Jā. Nu, vēl tāds arī konkrēts jautājums ir padomi laika stiklu vats siltumizolācija privāta personas vispār nevar utilizēt. Kā tad, lai atbrīvojas no tā?
Nē, nu, viņas var nodot, kā bīstam mūsu atkritumus jebkurā gadījumā, jā.
Jā, var mēģināt. Nav,
jā. Bet vienīgi varbūt vēl bišķiņ, viens vēl atpakaļ pasparot par to, kas bija ļoti būtisks, ko Jolanta sāka teikt, bet nepiebildu līdz galam, un kas visinēja tajā jautājumā par tām sadzīves ķīmijām, un īstenībā tas pats arī attiecās uz darbvietas ķīmijām, jo visa tā Eiropas likumdošana, viņa ir arī būvēt tajā veidā, ka mums ir mēķis tad noķert pamanīt to, kas ir bīstams, to nu, tad attiecīgi tam kaut kādu normatīvo regulējumu uzlikt, bet ir otra svarīga lieta, ir arī viņu, ja tie pierādījumi ir, ka tas, piemēram, ir kancerogēns, tad viņu arī dabūt ārā no aprites. Līdz ar to tajā sadzīves ķīmijā, jau, nu, ja viņi nav kaut kādi tiešām tur 91. Gada kaut kas saglabājies, tad nu, tur, nu, nezinu, es domāju, ka ārprātīgi masticām ir iespēja, ka tur ir vēl kaut kāda kancerogēna viela klāta.
Asbests
jau aizliet cik gadus, jā.
Atceramies, ka arī sadzīves ķīmijai, lielākajai daļai sadzīves ķīmijai ir tā saucamās drošības datu lapas. Tas tā ir tā informācijas kopums, ko rakstiskā veidā sagatavo ražotājs, un tad katrs lietotājs viņu var izlasīt, un mūsdienās lielākajai daļai no šīm ķīmiskajām vielām tās drošības datu lapas var internetā atrast, kas nozīmē, tu paskaties, ja jau tu esi nopircis, ko tu esi nopircis konkrēto vielu un ierakstīt meklētājā drošības datu lapu un izlasīt, kas tur ir. Un varbūt tas nozīmē, ka jūs izlasīsiet, jums nepatiks, kas tur ir rakstīts, un tad pirksiet nākamreiz citu.
Uz marķējiem jau arī šīs bīstamības zīmes, kurām jābūt uzmanību.
Nu, vēl klausītājs ir viens no klausītājiem ir novērojis, ka bisfenols A ir uz čekiem plastmas izstrādājumiem, jā, pudelēm un tam līdzīgiem. Nu, tā kā arī joprojām ir kaut kāda tāda nu, lietas tiek palaistas garām iespējams un joprojām tiek turpināt.
Bet no sāja nav palaist garām, tur ir jau gadiem pētīts, pamanīts. Un
bet par šo, ka tas
ne,
ir...
Nu, kaut kur viņš jau, nu, atkal tā problēma ir tajā, ka tie procesi ir tādi, nu, viņi ir kaitinoši lēni arī mums kā ekspertiem un iedzīvotājiem parastam, viņu ātrums vispār nav saprotams, bet tiešām iedomājums, ko nozīmē izņemt Eiropā kādu vielu vispār no aprites, ja tas, nu, tas ir, nu, 3, nu, 5, 10 gadi, tas prasa kaut kādu laiku, ja.
Jā, nu, vēl komentārs tāds lasīja kādā no zinātniskiem žurnāliem, ka meža ugunsgrēku piedūmojums un arī dārzu atkritumu dedzināšanas piedūmojums var veicināt ļaundabīgu audzēju attīstību. Privāt mājās lapas, visādi augu laksti, nezāles, dzīvžogu apgriezumi, ogulāji, zāri un kas tik vēl netiek dedzināt par pašvaldības un policijas attieksmi, nemaz nerunāsim. Bet, nu, tā varētu būt,
ne, tā ir, un ir mēs nepiedodam sākumā, kad Lindmans bišķi ņeminējās par tiem populārākiem kancerogēniem, bet tas top 3 ir tātad faktiski ir saule.
Ultravioletais
starojums, jā, ir tātad nu, dīzeļa kvēpi un šitās te visas lietas un smēķēšana. Un par tiem kvēpiem, nu, mēs to dīzeļa degvielu pieminām, bet īstenībā jebkuri lēnās degšanas produkti, tā skaitā tās lapas un zari. Bet šeit gan es gribētu teikt, ka ir, manuprāt, ļoti pozitīvas pārmaiņas, jo vismaz nu, manā pašvaldībā, nu, es ar divām saskaros, un tur abās ir jau vairākus gadus iespēja nodot
jā, ir savākšanas laukumi, droši vien ir jāinteresējās par to.
Jā, vienkārši vajag paprasīt.
Jā, un varbūt arī, nu, tad kaimiņiem jākooperējas, varbūt kādam ir tā piekā. Un tad tu saliek iekšā visu to savus.
Līdz ar to mēs nu, tā kā paši varam drusku palīdzēt. Jā.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī ir par to, ka mēs runājam par ķīmisko iedarbību, kas izraisa onkoloģiskas saslimšanas, bet kā ar stresu darbā vai stresu neatstāja iespēju uz visu organismu un arī nevar izraisīt šādu veidu sekas?
Nu, kurš?
kurš komentēs šo?
Nu, droši vien.
nu, līdzīgi, kā ir kā ar nakts darbu, kur arī daļa no tā visa ir stress. Jā, arī pats stress viennozīmīgi ietekmē visas organismu funkcijas. Primāri, protams, mēs runājam par sirds-asinsvadu sistēmas slimībām, primāri mēs varbūt runājam šobrīd vairāk par kaut kādām izdegšanām un psihoemocionālu veselību, bet, protams, arī stress, ka, ja tev organisms ir nomaināts, tad, nu, jebkas ķerās, varbūt, nu, tā vienkārši sakot, labāk.
Bet tas stress, viņš ir tie ilgstošie lēnie iekaisuma procesi, ja, un agri vai vēl kaut kas tad kaut kur izaug.
Īpaši, ja tev ir kaut kāds, vēl kāds riska faktors, vai tev ir sliktāki gēni, tad vienkārši arī tā ģenētiskā puse tev ātrāk var izlīst.
Jā, nu, vēl arī jautājums ir, kas varētu tikt attiecināts arī droši vien uz tādu plašāku, nu, tādu gan preču, gan arī izmantoto dažādo priekšmetu kopu, proti jautājums ir tāds, cik kaitīgs ir vinila grīdas segums un vai to drīkst izmantot dzīvojamās telpās un kas vispār ir par šo sakāms, ja tātad tās lietas, ko mēs varam nopirkt būvniecības veikalos un izmantot.
Tur ir vēsturiski tāda kļūda, jā.
No, tur ir ļoti daudz dažādas lietas, kas saistībā ar iekštelpu gaisu var novest pie dažādām veselības problēmām, sākot no, piemēram, ja mums bija agrāk ar skaidu plates ar fenolformaldehīdu sveķiem, ka tur dalījās ārā formaldehīds, kas arī ir viens no top 10 kancerogēniem riska faktoriem. Bet tāpatās telpās ir iekšā arī dažādas, nu, kur dalās ārā, piemēram, nedegošās, nu, lai liesmu slēpētāji, kas ir mēbelēs, piemēram, iekšā, lai tad, ja telpā izceļās ugunsgrēks, tad, jā, nedeg tik ātri. Tur ir ftalāti, tur ir dažādas, kas ir saistvielas, tur ir, nu, kas, piemēram, arī tādās, nu, tādās, varbūt mazāk runātās lietās, ja tev ir, piemēram, ja tu ej uz sporta zāli un uz trenažēriem, tad visas tās gumijas, kas ir, nu, kas ir, tev nokļūst uz rokām, tad tu noslauki.
Aiznes mājās
un viss, tā kā ļoti, ļoti daudz dažādi tādas sīkas lietas, kas mums ir visapkārt, kas var novest, un tad par šim tiešiem tādiem ftalātiem, par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, tā ir tā viena no lielām zinātnieku interesēm, par ko tiek veikti arī pasaulē pētījumi, un arī Latvijā viena no tām grupām, par kurām, kur visticamāk tiks iekļauts cilvēku biomonitoringa programmā, kas šobrīd tiek izstrādāta, lai nu, tā kā ilgtermiņā spētu novērtēt, kāda nu, mūsu tā situācija ar tiem cilvēkiem ir, vai mums vajag kaut kādu stingrāku, varbūt likumdošanu, varbūt stingrāku uzraudzību, varbūt vairāk informatīvos materiālus vai vairāk kampaņas līdzīgas, kā mums šobrīd ir par azbestu. Ja, ka tā, nu, iespējams, ka arī par to mums vajag.
Un klausītājiem es pieņemu, ka viņš vienkārši mazliet ir pamanījis to, ka vinilhlorīds ir viens no tiem labi zināmajiem kancerogēniem, bet manuprāt, tajās, ko mēs saucam par vinilinolejiem, viņi ļoti, nu vismaz 30-40 gadus vairs nav. Un tas, ko Linda minēja, ļoti pilnīgi visām piekrītot, tas tikai piebilst to, ka tiešām arī mēs kā pircēji tad varam izvēloties to materiālu, kuru mēs tur pērkam. Mēs arī varam paskatīties, kādas ļoti daudz ražotāji arī pašlaik piedāvā informāciju par emisijām, ko viņš izdala. Ja? Un tas ir visi šie eko certifikāti, kur ir pārbaudīts, kas nāk ārā. Tikai ir faktiski ir iespēja izdarīt tādu informētu izvēli, burtiski ar 10 minūšu laiku tam veltot, mēs varam nopirkt lietu, kas ir, nu, vai lietu kopuma nažāk, apdažu materiāli, tas ir viss, kas nav kaitīgi.
Jā, papildus varbūt arī tas, ko Linda minēja par to, ka darītājies sporta zālēs vai arī jebkur, katrā ziņā ķīmiskās vielas viņš nonāk mums uz ādas un caur ādu mēs tiešām uzņemam ļoti daudz un viena no tādām vienkāršām lietām, labi, protams, tas neatiecās uz visu, bet tāpat arī higiēna, roku mazgāšana ļoti svarīga arī šajā gadījumā, ka mēs saskaramies, jā, tieši tā, ka mēs saskaramies ar ķīmijām, jā.
Īstenībā ļoti labi piezīmē.
Jā, nu ir arī tā, ka tāds ļoti nu, konkrēts, piemēram, darba apraksts, kur cilvēks reāli strādā un 30 gadus auto mazgātuvē un viņi izmanto sārmus, skābes, alifātisko ogļūdeņražu saturošas mazgāšanas tīrīšanas līdzekļus un pulēšanas procesā, nu tiek izmantot respiratori un gaisā ir liela ūdens aerosola pilieniņa koncentrācija un pie skalošanas procesa, nu, ka tur kaut kāds no etaps ir, kur ir augstspiediena iekārta, nu tiešām tāds ir, tad darbs ir burtiski piesātināts, nu tā tiešām pārnestā nozīmē, ja, ar tādiem varbūtējiem risk. Bet tev vien tāds jautājums arī ir, ko viesi var pateikt par limonēnu, to pievieno visam, kas beigās smažo pēc citrona. Taču kādā valsts vidas dienas seminārā, kas tika rīkots vidas aizstāvjiem, viens ķīmiķis apgalvoja, ka pēc citrona smažojušos līdzekļus labāk lai nepērkam, jo limonēns ir pats kancerogēnākais līdzeklis, kas piešķir tādu mākslīgu, klausītās rakstas maķeli, ja tādu smaržu. Un nu, varbūt jums ir zināms, kas vairāk par šo?
Nu, es nevaru neko konkrētu teikt par tieši konkrēto vielu, bet ja vispār varat izvēlēties bez smaržas, tad labāk izvēlēties jebkuru smaržu, jo ķīmisko vielu iedarbības kontekstā pats svarīgākais ir pēc iespējas mazāk. Nu, vai jūs varat nomazgāt rokas ar ziepēm, kas nepēc kā nesmaržo? Nu, varat, viņas savas funkciju veiks. Kāds ir motivācija vai tas, nezinu, apmierinājums no rokām, kas smaržo pēc alpu, jā, nu, vai rozēm, vai lavāns, vienalga, nu, mums ir jāskatās uz funkciju, jā, vai mums vajag gaisa, nu, atsvaidzinātājus, nevis ieslēgt ventilāciju, piemēram, jā, nu, tās atkal ir tās mūsu pašu ikdienas izvēles, kur mēs palielinām to savu, nu, ķīmisko vielu ekspozīciju, jā, un ieelpošanu. Tas ir tas, ko mēs varam darīt.
Tas, ko mēs varam darīt. Nu, šeit arī jāsaka, šis pats klausītājs, tomēr acīm redzot, viņš ir, nu, ļoti apdomājies iepriekšējā epizodē, ko viņš apraksta, kas ir tāda diezgan riskanta, bet, nu, cerams, ka viss būs labi, jo viņš raksta par šīferi. Pirms pāris gadiem klāja jumtam lietot šīferi, jā, nu, tādi, nu, mēs esam, viņš saka, jā, nu, ka tā ir bijis. Un viņš ir lietojis celtniecības respiratoru, bet tiesa gan putekļi ir bijuši, un viņš, nu, tā ļoti ir nobežējies, un tagad varu gaidīt drīzu galu, viņš nesmēķē.
Drīzu nē.
Bet regulāri. Es teicu, ka šis būtu tas gadījums, kad regulāri iet un veikt šīs profilaktiskās veselības pārbaudes, jo pat, ja, nu, tas audzējs attīstīsies, jo ātrāk viņu noteiks un identificēs, jo iespējami ir labāka prognoze un labāks dzīves ilgums. Un,
jā, bet lietot šīfers ir no, restīvi, tas ir pati sliktākā doma, ko cilvēks vispār var izdarīt. Ja, tas ir, nu, tas ir man pat īsti pieklājīgi tādu vārdu nav izteikt attieksmi par lietot šīferu lietošanu.
Jā, nu tā ir noticis, bet nu cerēsim, ka tiešām viss būs labi, bet nu noteikti vajadzētu savai veselībai sekot līdzi. Bet te tāds jautājums ir, kādas ir iespējas vērsties pret darba devēju, ja darba vietā nav nodrošināta apstākļi, lai pasargātu strādnieks no kaitīgo materiāla ietekmes, kā rezultātā ir iegūta rodas slimība un arī jau invaliditāte. Ja, nu, tā tad ir ļoti tāda nelāga. Tā ķēdītas vērtusies. Ko var darīt?
Šai gadījumā, cik var saprast, jā, ka tur jau ir sekas jau ir iestājušās un daudz, kas jau ir no tām lietām, kas ir jādara, ir ir izdarīts. Protams, tas pirmais ceļš parasti, ja cilvēks saskarās ar kaut ko, kas darba vidē, nu, tā kā netiek viņam nodrošināts no darba devēja puses, kādu pārkāpumu vai kas, tad valsts darba inspekcija, kurā ir jāvēršās. Nu, protams, vēl arī pastāv arī šis tiesiskais process, kad var vērsties tiesā.
Ciltiski.
Jā. Bet es laikam pirms vēl vērsties valsts darba inspekcijā aicinātu runāt ar darba devēju. Iespējams, ka pats darba devējs neapzinās vienkārši, jo valsts darba inspekcijā ļoti bieži mēdz būt situācijas, ka darbinieki atnāk uz darba inspekciju un saka, ka darba devējs kaut ko nenodrošina, un darba devējs saka, jā, bet kāpēc viņš nejautāja mums? Es teiktu tā, ka pirmais solis ir runāt ar darba devēju un mēģināt atrast kompromisu un negaidīt pārāk ilgi, negaidīt to brīdi, kad jau ir attīstījušās arodslimības, jo arī, nu, līdzīgi kā mēs runājām par to ekspozīcijas ilgumu, ļaundabīgu audzēju gadījumā Latvijā, nu, faktiski nemēdz būt akūtas arodslimības. Arī, lai nonāktu līdz brīdīm, ka jā, šitā slimība ir arodslimība, tie ir 10, 15 gadi, nu, respektīvi, tas ir tas ilgais
laiks. Nu, vismaz pāris gadi
noteikti. Jā, un es ļoti aicinātu negaidīt, jo veselība ir viena, mēģināt risināt to situāciju ar darba devēju, jā, vērsties darba inspekcijā, bet iespējams arī meklēt darba vietu, kurā ir darba devēji, kas rūpējas, un mūsdienās jau, nu, faktiski arī tiem, teiksim, labā gala darba devējiem bieži vien trūkst darba rokas, kas nozīmē, ka varētu, nu, balso ar savām rokām, nu, tādā.
Tiešām, mēs par to bieži runājam, ka cilvēki, nu, kaut kādu nesaprotam iemeslu pēc cieši un gaida kaut ko, un ir ļoti daudz tiešām labu darba devēju, kas meklē labus darbiniekus. Un tas ir tāds fenomens, ka pirmkārt tiešām runāt ar darba devēju, neciest, negaidīt, runāt ar darba speciālistu, un tad darba inspekciju, un tad, protams, vēl civiltiesiskā kā kārtā. Nu, to visu var darīt, un to vajag darīt.
Jā, nu, tā ir, nu, klausītāji arī tā ļoti, nu, tā fatāli konstatēja, ka izklausās, ka dzīvot ir kaitīgi.
No gurķus ēst arī. Jā, visi, kas ir miruši, ir visticamāk rēduši gurķus.
Jā, nu, tā loģika. Jā, bet, nu, vēl arī tāda piezīme, kas laikam mums, nu, ar to mēs varētu noslēgt, varbūt ar kādu komentāru par šo, bet tomēr tas ir atkal par to pašu, ja cīnīmies speciālisti. Gan arī visās vecākās lauku celtnēs ir, nu, tās ir apjumts ar asbestu šīferi, un vai valsts iestādes ir aplēsuši, cik valsts mērogā izmaksāt šo jumtu nomaiņa. Un kādreiz arī, nu, tā kā bija tāda ideja uzspiest, ja te minēts ir viens, nu, tāds izbijis valsts vīrs, kas to būtu gribējis paveikt un uzspiest arī māju īpašniekiem, ja, lai viņi izmanto viņa firmas piedāvājumu. Bet cik tad valsts mērogā šāda programma izmaksāt? Vai vispār ir veikti tādi?
Ir vispār aprēķināts. Mums ir 1000 tonu asbestā saturošu atkritumu. Ir jā, ir rēķināts. Gan ne ļoti nesen, bet ir vispār ir aprēķini bijuši, jā.
Jā, un tad, nu, tad var tomēr cerēt, ka kaut kāds risinājums nākotnē tiks atrasts, un vēl arī, jā, tāda piezīme no šī paša klausītāja, ka pirms, nu, 35 gadiem es apjumu visas trīs lauku ēks, un tajā laikā būvniecības padomu grāmatās bija padoms nozāģēt plāksnēs stūrīšus, ko arī zāģējām ar ātru ribzāģi, un kāda ir perspektīva. Nu, Ivars Vanadziņš māja ar galvu un saka, laikam iekšē, ka tā perspektīva ir atkal tāda, sekot
līdzi savai veselībai.
Jā, nu, ko lai saka klausītāji?
Ja mēs varam vienu vēl, jā, tikai piezīmi, Linda drusciņu pieminēja, bet es gribu izmantot iespēju, ka Latvijā tiešām pašlaik tiek uzsākta biomonitoringa programmas veidošana, kas teiks, ka tā būs arī par kādu no kancerogēniem, un kaut kad uši mēnešu divu laikā mēs lūksim sabiedrības iesaistu un palīdzību un aktīvu dalību tiem, kas vēlās, nu, noteikt, kas te viņos ir iekšā no šīm te kaitīgajām vielām. Tā kā klausiet, aiziet, lūgums būt atsaucīgiem, jā, kopīgas intereses un kopīgas lietas labad.
Jā, nu, tas nozīmē, ka jābūt ir tādiem, nu, kā tagad ir ļoti moderni teikt, proaktīvi.
Pilsonisko apziņu.
Jā, un ja gadījumā tiešām izdodas savākt tos 10 000 balsu par kaut kādu likuma projekta veidošanu, grozīšanu, jā, vai labākām nākotnes izredzēm, mums visiem darām to, jo mēs varam būt pietiekami aktīvi arī paši un noteikti arī par to rūpēties un izmantojiet visas iespējas pārbaudīt savu veselību, uzstājiet, ejiet pie darba devēja, runājieties, un arī labs padoms bija par šo izvairīšanos no tiem ļoti smaržīgajiem dažādiem produktiem, jo viņš mazāk smaržo, jo ticamāk, ka viņš būs tāds dabiskāks. Nu, jautājumi vēl ir, visticamāk, mums būs jātiekās vēl kādu reizi, jo tiešām ir diezgan daudz klausītājiem, ko pašiem teikt par saviem novērojumiem, gan arī viņiem ir kāds idejas, nu, kur viņi gribētu sīkāk kaut ko izpētīt. To mēs noteikti arī darīsim, bet šajā brīdī es teikšu paldies gan gan Lindai Matisānai, gan Ivaram Vanadziņam, gan arī Jolantai Gedušai un arī klausītājiem par jūsu aktivitāti, par jūsu iesaistīšanos. Mēs noteikti vēl analizēsim šīs lietas kaut kad nākotnē. Savukārt rīt jūs kopā ar Elvi Jansonu varēsiet izpētīt, kas tad jauns valodā un arī paspriest par to, kā tad mēs to valodu lietojam un kas tur varētu būt interesants arī par šo sakāms. Lai jums jauka diena un tiekamies atkal kādu citu reizi.
Kā labāk dzīvot?